Provided everything they could, with, of course, taking into consideration all the resources possible.
2001.
On 2001.
Ianuar mesec.
On January.
Se pojavi grupa koja što se nareče Osloboditelna narodna armija.
On 2001, on January, there was a group that represented themselves as the National Liberal Liberation Army.
Početak od nedejstvijeta bea терористички во селото Теац.
In the beginning of their activity, they showed some terroristic activities in Теац.
Напад на полициска станица кај што загина еден полицаец и пет беа ранет.
They attacked the police station where there was one policeman killed.
Пет беа ранет.
And five of them injured.
Тоа беше почетокот и онда почна активностите, државата почна да се подготвува за.
That was the very beginning, and then the government started to do its own preparation
за наредните активности кои што следеа.
For the next activities that were coming.
Не би сакал многу да ве замарам околу тоа, само ќе ви кажам дека како символика овде дојдени на ова место.
I wouldn't like to to extend myself on that topic, but as a symbolic, we have come to this place.
Почеток на една група.
The beginning of
за време на митингот во Тетово, на плоштадот во Тетово.
During the gathering of a group here in Tetovo.
Беше отворен оган од овде.
Some people shot from here.
Како нешто кое што ќе следи понатаму.
Like something that would follow up in the times to come.
Полициските структури се ангажира и неподготвени.
The police structures were involved over here and they weren't prepared for the thing that happened.
За еден таков настан.
For something like that.
Тргнаа во правецот на Калето.
And they started to come over here.
Пред Калето беа нападнати, кај што негде околу десетина беа и ранети.
Okay, before the castle they were attacked and 10 of them were injured at that time.
Тука се покажа една голема сериозност која што државата треба да одговори на предизвиците.
Here a serious situation arose where the country, the government had to be prepared really well.
Државата проба да се организира.
And the country itself started to organize.
Меѓутоа неподготвена за еден таков настан, нити тренирана за тоа.
But unprepared for something like that, nor trained.
Се потешко се справуваше со активностите бидејќи не беа фронтални, него беа терористички.
It was really difficult for the government to confront these terroristic groups because it wasn't like a frontal war, but it was more like a terroristic activity.
Можам да ви кажам дека сето тоа заврши со еден договор со кој што државата на некој начин призна дека правела грешки во смисла на остварување на човечките права.
All of it ended with an agreement in which the government they just призна No. They just took credit for not implementing all the civil rights and things like that.
Ние го нарековме Охридски договор.
And we named it the Ohrid Agreement.
Меѓународната заедница највише.
The international community was the most.
SAD помогна во имплементација.
The US, they helped us in implementing that agreement.
Мислам дека да тоа не се случише.
I think that if that wouldn't happen,
бевме на раб на граѓанска војна,
we were at the verge of a civil war,
кај што ќе имаше несогледиви последици.
Where the consequences would be of unimaginable scales.
Тоа е оноа со